Šobrīd ir svarīgi pēc iespējas ātrāk veikt atbrīvoto teritoriju stabilizāciju, sevišķi atmīnēšanas un nesprāgušas munīcijas neutralizācijas jomā. Tas ir galvenais priekšnoteikums, lai iekšēji pārvietotās personas un patvērumu meklētāji ārvalstīs varētu sākt atgriezties atbrīvotajās teritorijās. Katra sīriešu ģimene, kura var atgriezties mājās, pateicoties tieši starptautiskajiem stabilizācijas pasākumiem, ir ieguldījums ilgspējīgā cīņā ar radikalizācijas, vardarbīgā ekstrēmisma un terorisma izplatību reģionā.